Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή του Ράινερ Μαρία Ρίλκε και ένα πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τίτλος του «Οι σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε». Ένα κείμενο που, όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, είναι ένα μεγάλο μοσαϊκό που σχετίζεται με τα πάθη, τη μοναξιά, τις αναμνήσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις του αφηγητή, ενός 28χρονου Δανού ευπατρίδη που, έχοντας χάσει την περιουσία του, ζει στα όρια της φτώχειας και έρχεται στο Παρίσι με την ελπίδα να αφιερωθεί στη λογοτεχνία. Το έργο γράφτηκε το 1910 και θεωρείται το πρώτο μοντέρνο μυθιστόρημα της γερμανόφωνης και γενικότερα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Θυμίζει άλλοτε χρονικό, άλλοτε εξομολόγηση, συχνά ημερολόγιο ή και ποιητική πρόζα. Παρά την αποσπασματικότητα της αφήγησης υπάρχουν ισχυρά συνδετικά στοιχεία. Η ματιά του μοναχικού περιπατητή που έλκεται από τις σκληρές πλευρές της πόλης και η μελαγχολία που τον έχει διαποτίσει γίνονται το έδαφος πάνω στο οποίο φύεται και θάλει ο στοχασμός για το άλγος της συνείδησης, η αγωνία για τα ζητήματα της ύπαρξης. Επιπλέον, στο κείμενο αυτό, ο αποσπασματικός τρόπος γραφής αντανακλά την απουσία της δυνατότητας να υπάρξει μία ολοκληρωμένη, συνεκτική εικόνα της πραγματικότητας. Εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής του, ο Ρίλκε γίνεται ένας από τους πρώτους φορείς του μοντέρνου στη λογοτεχνία, αλλά συνάμα και της νεωτερικής αίσθησης του κόσμου. Ανάμεσα στους σπάνιους ανθρώπους που γνώρισα, ένας από τους πλέον ελκυστικούς και εν πολλής ο πιο μυστηριώδης υπήρξε για μένα ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, θα πει ο Πολ Βαλερί. Αν η λέξη «μαγικός» έχει κάποια σημασία, θα ισχυριζόμουν πως το πρόσωπο, η φωνή, το βλέμμα, οι τρόποι και όλα τα χαρακτηριστικά του δημιουργούσαν την εντύπωση μιας μαγικής παρουσίας. Θα έλεγε κανείς πως ήξερε να ενσταλάζει τη δύναμη της γοητείας σε κάθε του λέξη. Μαθαίνω να βλέπω. Δεν ξέρω που οφείλεται, αλλά όλα ισχωρούν βαθύτερα μέσα μου και δεν σταματούν στο σημείο όπου άλλοτε έπαιρναν ένα τέλος. Έχω κάτι ενδόμηχο που δεν γνώριζα ως τώρα. Αυτή την εποχή όλα κατευθύνονται προς εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Γράφοντας σήμερα μια επιστολή, συνειδητοποίησα πως βρίσκομαι εδώ μόλις 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες κάπου αλλού, λόγω χάρη στην εξοχή, θα έμοιαζαν με μία ημέρα. Εδώ μοιάζουν με χρόνια. Δεν θέλω να γράψω άλλο γράμμα. Γιατί να πω σε κάποιον ότι αρχίζω να αλλάζω? Αν αλλάζω, σημαίνει πως δεν είμαι εκείνος που ήμουν. Και αφού είμαι κάτι διαφορετικό, είναι φανερό πως έπαψα να έχω γνωστούς. Και σε ξένους, σε ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν, μου είναι αδύνατον να γράψω. Το έχω ξαναπεί. Μαθαίνω να βλέπω. Ναι, μόλις τώρα αρχίζω. Δεν τα καταφέρνω ιδιαίτερα καλά. Όμως θέλω να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχω μπροστά μου. Παραδείγματος χάριν, δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσα πρόσωπα υπάρχουν. Κυκλοφορούν ένα σωρό άνθρωποι, αλλά πολύ περισσότερα πρόσωπα, γιατί ο καθένας διαθέτει πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν για χρόνια ολόκληρα το ίδιο πρόσωπο, που φυσικά φθήρεται με τον καιρό, βρωμίζει, ραγίζει στις ρητίδες, ξεχυλώνει σαν τα γάντια που φοράμε στα ταξίδια. Αυτοί είναι απλοί άνθρωποι που κάνουν οικονομίες. Δεν το αλλάζουν, μα ούτε και το πλένουν ποτέ. Ισχυρίζονται πως είναι μια χαρά. Και ποιος μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο? Προκύπτει φυσικά το ερώτημα, αφού έχουν περισσότερα πρόσωπα, τι κάνουν με τα υπόλοιπα? Τα φυλάνε. Θα τα φορέσουν τα παιδιά τους. Όμως, τυχαίνει καμιά φορά να βγαίνουν έξω και τα σκυλιά τους φορώντας τα. Και γιατί όχι? Το πρόσωπο είναι πρόσωπο. Άλλοι πάλι φοράνε απίστευτα γρήγορα τα πρόσωπά τους, το ένα μετά το άλλο, φθύροντάς τα. Στην αρχή έχουν την εντύπωση πως θα τα έχουν για πάντα, αλλά δεν είναι ούτε καν 40 χρονών και τους απέμεινε μόνο το τελευταίο. Αυτό φυσικά είναι τραγικό. Δεν είναι συνηθισμένοι να φροντίζουν πρόσωπα. Το τελευταίο χάλασε μέσα σε 8 ημέρες, γέμισε τρύπες και σε μερικά σημεία έγινε λεπτό σαν χαρτί. Σε λίγο θα αρχίσει να εμφανίζεται το υπόστρωμα, το μη πρόσωπο, και με αυτό θα περιφέρονται. Ποιος ενδιαφέρεται στις μέρες μας για έναν καλοφτιαγμένο θάνατο, αναρωτιέται ο ήρωας του Ρίλκε. Κανείς. Ακόμα και οι πλούσιοι που έχουν τη δυνατότητα να πεθαίνουν αξιοπρεπώς, έχουν αρχίσει να γίνονται αμελείς και αδιάφοροι. Η επιθυμία να έχει ο καθένας το δικό του ξεχωριστό θάνατο εμφανίζεται όλο και πιο σπάνια. Σε λίγο καιρό θα είναι εξίσου σπάνια όσο και το να ζει κανείς μια ξεχωριστή ζωή. Θεέ μου, τα πάντα είναι εδώ. Αφού καταφθάσουμε, βρίσκουμε μια ζωή έτοιμη και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τη φορέσουμε. Θέλουμε να φύγουμε ή αναγκαζόμαστε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσπάθεια. Κύριε, ορίστε ο θάνατός σας. Πεθαίνεις όπως προκύπτει. Πεθαίνεις το θάνατο που αναλογεί στην αρρώστια από την οποία πάσχεις. Γιατί από τότε που γνωρίζουμε όλες τις αρρώστιες, ξέρουμε επίσης πως τα διάφορα τελικά στάδια σχετίζονται αποκλειστικά με αυτές και όχι με τους ανθρώπους που πάσχουν. Οπότε ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Στα σανατόρια, όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν με τόση ευχαρίστηση και τόση ευγνωμοσύνη προς τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, έχουν έναν από τους θανάτους που ορίζει το ίδρυμα. Αυτό γίνεται ευχάριστα αποδεκτό. Όταν όμως πεθαίνει κανείς στο σπίτι του, είναι φυσικό να επιλέξει εκείνο τον εξευγενισμένο θάνατο της καλής κοινωνίας που απαιτεί μια κηδεία πρώτης τάξεως με όλα τα εξαίσια έθιμα που τη συνοδεύουν. Οι φτωχοί στέκονται τότε μπροστά σε ένα τέτοιο σπίτι και χορταίνουν θέαμα. Εννοείται πως ο δικός τους θάνατος είναι κοινότοπος, χωρίς πολλές διαδικασίες. Είναι ευχαριστημένοι όταν βρίσκουν κάποιον που κάπως να τους ταιριάζει. Αν είναι πολύ φαρδής, αυτό δεν τους πειράζει. Ο καθένας εξακολουθεί να ψηλώνει λίγο. Αν όμως δεν εφαρμόζει το στήθος ή αν του σφίγγει το λαιμό, τότε υπάρχει πρόβλημα.
ΕΝΕΑ 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Οι σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το υπογράφει ο σπουδαίος γερμανός ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη. Με τους στίχους καταφέρνεις τόσο λίγα όταν αρχίζεις να γράφεις νωρίς. Θα έπρεπε, λέει ο ήρωας του Ρίλκε, να περιμένει κανείς, συλλέγοντας νοήματα και γλυκύτητα, μια ζωή ολόκληρη, αν γίνεται μεγάλης διάρκειας. Ίσως τότε προς το τέλος να μπορούσες να γράψεις 10 σειρές της προκοπής. Γιατί οι στίχοι δεν γεννιούνται, όπως πιστεύει ο κόσμος, από τα αισθήματα, αλλά από τις εμπειρίες. Για να γεννηθεί ένας στίχος θα πρέπει να έχεις δει πολλές πολιτείες, πολλά πράγματα και ανθρώπους. Πρέπει να γνωρίσεις τα ζώα, να νιώσεις πώς πετούν τα πουλιά, να ξέρεις τη χειρονομία που κάνουν τα μικρά άνθη όταν ανοίγουν το πρωί. Πρέπει να μπορείς να κοιτάς τα περασμένα, να φέρνεις στο νου σου δρόμους σε άγνωστους τόπους, απρόσμενες συναντήσεις και αποχαιρετισμούς που διαισθανώσουν πως θα έρθουν, οι μέρες των παιδικών σου χρόνων που παραμένουν αδιευκρίνιστες, τους γονείς που στενοχωρούσες όταν εκείνοι ήθελαν να σου προσφέρουν χαρά που εσύ δεν την καταλάβαινες, ήταν η χαρά για κάποιον άλλον, τις παιδικές αρρώστιες που ξεσπούν τόσο αλόκοτα με τις τόσο πολλές βαθιές και δύσκολες μεταμορφώσεις, τις ημέρες σε ήσυχες απομονωμένες κάμαρες και πρωινά στη θάλασσα, τη θάλασσα γενικά, τα πελάγι, νύχτες ταξιδιών που φτερούγησαν ψηλά πετώντας με όλα τα άστρα. Και όλα αυτά δεν είναι αρκετά όταν καταφέρεις να τα σκεφτείς. Πρέπει να έχεις αναμνήσεις από πολλές ερωτικές νύχτες ανώμιες μεταξύ τους, από ουρλιαχτά ετοιμόγενων γυναικών και από λευκές, ελαφριές, κοιμισμένες λεχόνες που ξανακλίνουν. Πρέπει να έχεις δει ανθρώπους να ξεψυχούν, να έχεις ξενυχτήσει πεθαμένους σε κάποιο δωμάτιο με ανοιχτό παράθυρο και θορύβους κατά διαστήματα. Όμως δεν αρκεί να έχεις απλώς αναμνήσεις. Πρέπει να μπορείς να τις ξεχνάς όταν είναι πολλές και πρέπει να περιμένεις υπομονετικά να ξανάρθουν. Γιατί αυτές δεν είναι ακόμα οι πραγματικές αναμνήσεις. Μόνο όταν μετουσιωθούν μέσα μας σε αίμα, βλέμματα και χειρονομίες, όταν γίνουν ανώνυμες και μη αναγνωρίσιμες από εμάς τους ίδιους, μόνο τότε μπορεί να έρθει κάποια σπάνια στιγμή που θα ξεπηδήσει από μέσα τους η πρώτη λέξη κάποιου στίχου. Κάθομαι εδώ στο μικρό μου δωμάτιο, εγώ, ο Μπρίγκε, που έκλεισε τα 28 του χρόνια και που κανείς δεν το γνωρίζει. Κάθομαι εδώ πέρα και δεν είμαι τίποτα. Κι όμως αυτό το τίποτα αρχίζει να σκέφτεται και σκέφτεται 5 σκάλες ψηλά ένα γκρίζο παρισινό απόγευμα την εξής σκέψη. Είναι δυνατόν, σκέφτεται, να μην έχει δει, αντιληφθεί και εξτομίσει κανείς τίποτε αληθινό και σημαντικό? Είναι δυνατόν κάποιος που είχε χιλιάδες χρόνια στη διάθεσή του για να δει, να σκεφτεί και να σημειώσει, να άφησε να περάσουν αυτά τα χιλιάδες χρόνια σαν ένα σχολικό διάλειμμα όπου μπορείς να φας το βουτυρωμένο σου ψωμί και ένα μήλο? Ναι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να έχει μείνει κανείς στην επιφάνεια της ζωής, παρόλες τις ανακαλύψεις, τις προόδους, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την παγκόσμια σοφία? Είναι δυνατόν αυτή την επιφάνεια, που θα μπορούσε τέλος πάντων να σημαίνει κάτι, να την έχουν τυλίξει με ένα απίστευτα ανιαρό ύφασμα, κάνοντάς την να θυμίζει επίπλωση σαλονιού θερινής κατοικίας? Ναι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν με μεγάλη ακρίβεια ένα παρελθόν που δεν υπήρξε ποτέ? Είναι δυνατόν να μην σημαίνουν τίποτα για αυτούς όλες οι πραγματικότητες? Ότι η ζωή τους κυλά δίχως να συνδέεται με τίποτα, σαν ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο? Ναι, είναι δυνατόν. Όμως, αν όλα αυτά είναι δυνατά, αν έχουν μία επίφαση δυνατότητας, τότε για όνομα του Θεού πρέπει κάτι να συμβεί. Ο πρώτος τυχόν, αυτός που έκανε τούτη την ανησυχητική σκέψη, πρέπει να αρχίσει να κάνει κάτι για αυτή την παράληψη. Έστω και αν είναι οποιοδήποτε, όχι ακριβώς ο καταλληλότερος, επειδή δεν υπάρχει κανείς άλλος. Αυτός ο νεαρός ασήμαντος αλλοδαπός, ο Μπρίγκε, πρέπει εκεί που βρίσκεται, 5 σκάλες ψηλά, να καθίσει και να γράψει. Να γράφει νύχτα μέρα. Μάλιστα, πρέπει να γράψει. Έτσι πρέπει να τελειώσουν όλα. Η ύπαρξη του τρομερού σε κάθε μόριο του αέρα. Το εισπνέεις με όλη του τη διαφάνεια. Μέσα σου όμως γκρεμίζεται, γίνεται σκληρό, αποκτά γωνίες, γεωμετρικές φόρμες ανάμεσα στα όργανα. Γιατί όλα τα μαρτύρια και οι φρικοδίες που έχουν συμβεί στους τόπους εκτελέσεων, στα μπουντρούμια των βασανιστήριων, στα τρελοκομεία, στα χειρουργεία, κάτω από τα τόξα των γεφυρών, στο όψιμο φθινόπωρο, όλα αυτά είναι καμωμένα από μια συνεκτική αυθαρσία. Όλα αυτά αυτοτροφοδοτούνται, φθονούν κάθε ύπαρξη και είναι προσκολλημένα στη φοβερή τους πραγματικότητα. Οι άνθρωποι θα ήθελαν να μπορούσαν να ξεχάσουν πολλά από αυτά. Ο ύπνος τους λιμάρει απαλά τέτοιου είδους αυλακώσεις του εγκεφάλου. Όμως τα όνειρα εκτοπίζουν τον ύπνο, σχεδιάζοντας τα ίδια σχήματα από την αρχή. Τότε ξυπνούν αγκομαχώντας, αφήνουν τη λάμψη ενός κεριού να διαλυθεί μέσα στο σκοτάδι και πίνουν σαν ζαχαρωμένο νερό τη μισόφωτη ανακούφιση. Όμως σε ποια ράχη μπορεί να στηριχτεί τούτη η ασφάλεια? Με μια ελάχιστη μεταβολή το βλέμμα πέφτει πάνω σε οικεία φιλικά πράγματα και το μόλις πρότινος τόσο παρηγορητικό περίγραμμα γίνεται ευκρινέστερο ως ένα περιθώριο φρίκης. Φυλάξου από το φως που σκάβει περισσότερο το χώρο. Μη γυρίσεις να κοιτάξεις αν ορθώνεται πίσω σου μια σκιά που μοιάζει σαν αφέντη σου. Θα ήταν ίσως καλύτερα αν έμενε στο σκοτάδι και απέραντη καρδιά σου πάσχιζε να γίνει η ασήκωτη καρδιά όλων των δυσδιάκριτων. Τώρα έχεις κουλουριαστεί στον εαυτό σου. Τον βλέπεις εμπρός σου να τελειώνει στα χέρια σου και πότε-πότε ξανασχεδιάζεις με κινήσεις αβέβαιες το πρόσωπό σου. Μέσα σου δεν έχει απομείνει πολύς χώρος και σε καθησυχάζει σχεδόν η σκέψη πως μέσα σε τούτη τη στενότητα είναι αδύνατο να χωρέσει κάτι μεγάλο. Πως ακόμα και το ανίκουστο είναι αναγκασμένο να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες περιοριστικές συνθήκες. Όμως έξω δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και όταν ψηλώνει, γεμίζει και ο εσωτερικός του χώρος. Όχι στα αγγεία που τα εξουσιάζεις εν μέρη ή στο φλέγμα των πιο ήρεμων οργάνων σου. Στα τριχοειδή αγγεία μεγαλώνει, καθώς απορροφάται ως τις απότατες διακλαδώσεις της άπειρα περίπλοκης ύπαρξής σου. Εκεί υψώνεται, εκεί σε υπερβαίνει, πηγαίνοντας ψηλότερα από την αναπνοή σου, στην οποία καταλήγεις σαν να είναι το στερνό σου καταφύγιο. Και πού να πας μετά? Η καρδιά σου σε σπρώχνει έξω από τα όρια σου, σε παίρνει από πίσω και εσύ βρίσκεσαι ήδη σχεδόν έξω από σένα, μη μπορώντας να γυρίσεις πίσω. Σαν ένα μαμούνι που το έχουν ποδοπατήσει. Έτσι ξεχυλίζεις από μέσα σου και η ελάχιστη σκληρότητα του κελίφου σου, καθώς και η προσαρμοστική σου ικανότητα, δεν έχουν κανένα νόημα. Ω νύχτα δίχως αντικείμενα, ω απαθές για τον έξω κόσμο παράθυρο, ω κλειδαμπαρωμένες πόρτες, παλιοί τρόποι ζωής που τους υιοθετήσαμε, τους εγκρίναμε, μα ποτέ δεν τους καταλάβαμε τελείως. Ω ησυχία στο κλιμακοστάσιο, ησυχία στα διπλανά δωμάτια, ησυχία κάτω από τη στέγη. Ω μητέρα, ω εσύ η μοναδική που μεταμόρφωνε όλη αυτή την ησυχία στα παιδικά μου χρόνια, που την έπαιρνε πάνω της λέγοντας «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι». Εσύ, νεαρέ, που βρίσκεσαι κάπου και τρέμεις ολόκληρος, επειδή νιώθεις να φουσκώνει κάτι μέσα σου που σε κάνει να σκυρτάς, εκμεταλλεύσου το γεγονός πως δεν σε γνωρίζει κανείς. Και όταν σου αντιμιλήσουν αυτοί που σε θεωρούν ένα τίποτα, όταν σε εγκαταλείψουν αυτοί με τους οποίους συναναστρέφεσαι και αν θελήσουν να σε εξοντώσουν εξαιτίας των ωραίων ιδεών σου, ποιος είναι ο φανερός κίνδυνος που σε συγκρατεί μπροστά στην ύπουλη έχθρα της φήμης που θα έρθει αργότερα και που θα σε αχρηστεύει σπαταλώντας σε. Μην παρακαλέσεις κανέναν να μιλήσει για σένα, έστω και με περιφρόνηση. Και αν προσέξεις, καθώς ο χρόνος θα κυλά, ότι το όνομά σου κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους, μην το πάρεις αυτό πιο σοβαρά από όλα όσα βρίσκεις στο στόμα τους. Σκέψου πως έχει χαλάσει και διάγραψέ το. Βρες κάποιο άλλο, ένα οποιοδήποτε, για να μπορεί να σε καλεί ο Θεός μέσα στη νύχτα. Και κράτα το κρυφό από όλους. Ω εσύ μοναχικέ που ζεις μακριά από τον κόσμο, πώς έτρεξαν από πίσω σου για να σε προφτάσουν στη δόξα σου. Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που διαφωνούσαν ριζικά με τις ιδέες σου και τώρα κυκλοφορούν μαζί σου σαν να ήταν όμοιοι σου. Βάζουν τα λόγια σου μέσα στα κλουβιά της έπαρσής τους, τα περιφέρουν στις πλατείες και τα αλλοιώνουν λιγάκι εκ του ασφαλούς. Όλα τα φοβερά αρπακτικά σου θηρία. Όταν μιλά κανείς για τους μοναχικούς, θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα. Νομίζουμε πως ο κόσμος γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Όχι, δεν γνωρίζει. Οι άνθρωποι δεν έχουν δει ποτέ τους έναν μοναχικό. Απλώς τον έχουν μισήσει δίχως να τον γνωρίζουν. Υπήρξαν γείτονές του που τον χρησιμοποίησαν και οι φωνές στο διπλανό δωμάτιο προσπαθούσαν να τον ξεμυαλίσουν. Ερέθιζαν τα αντικείμενα εναντίον του, προκαλώντας θορύβους που τον κατέκλυζαν. Τα παιδιά συμμαχούσαν εναντίον του επειδή ήταν λεπτεπίλεπτος. Ένα παιδί που όσο μεγάλωνε στρεφόταν όλο και περισσότερο εναντίον των μεγάλων. Τον ανακάλυπταν στην κρυψώνα του σαν θύραμα και στη μακροχρόνια νιώτη του δεν υπήρξε εποχή απαγόρευσης του κυνηγιού. Όταν δεν εξαντλούνταν και κατάφερνε να γλιτώσει, ούρλιαζαν για αυτό που έβγαινε από τα σωθικά του και το βάφτιζαν άσχημο και το υποπτεύονταν. Όταν τους αγνοούσε, γίνονταν πιο απροκάλυπτοι. Έτρωγαν την τροφή του, ρουφούσαν τον αέρα που ανέπνεε και έφτυναν τη φτώχεια του για να την κάνουν να μοιάζει αποκρουστική. Τον δυσφημούσαν σαν κάποιον που έπασχε από μεταβατική ασθένεια και όταν περνούσε του πετούσανε πέτρες για να το βάζει στα πόδια. Πάντως, το αρχαίο τους ένστικτο τους έλεγε πως είχαν δίκιο, γιατί στα αλήθεια ήταν εχθρός τους. Έξω είχαν αλλάξει πολλά. Δεν ξέρω πώς. Όμως μέσα και ενώπιον σου, Θεέ μου, μέσα και μπροστά σου, Θεατή, δεν υπάρχουμε χωρίς δράση. Ανακαλύπτουμε πως δεν ξέρουμε το ρόλο μας. Ψάχνουμε να βρούμε ένα καθρέφτη. Θέλουμε να βγάλουμε τα φτιασίδια, ό,τι είναι ψεύτικο, και να γίνουμε αληθινοί. Όμως ένα υπόλοιπο της μεταμφίεσης παραμένει κολλημένο επάνω μας. Υπάρχουν ίχνη υπερβολής στα φρύδια μας. Δεν προσέχουμε πως οι άκρες του στόματός μας είναι αλλοιωμένες. Οπότε περιφερόμαστε σαν περίγελος και σαν κάτι που είναι μισό. Ούτε υπάρξεις αληθινές, ούτε ηθοποιοί. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε θέατρο, όπως δεν έχουμε και Θεό. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια αληθινή κοινότητα. Ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες και τις δικές του φοβίες, επιτρέποντας τους άλλους να δουν όσα χρειάζεται και όσα τον βολεύουν. Αραιώνουμε διαρκώς την κατανόησή μας για να επαρκέσει, αντί να θρηνούμε, αναζητώντας τον τοίχο της κοινής μας ένδυας, πίσω από τον οποίο το ακατανόητο έχει χρόνο να συγκεντρωθεί και να απλωθεί. Σήμερα, όπως ίσως ξέρετε και εσείς φίλες και φίλοι, είναι η μέρα αφιερωμένη στο βιβλίο. Είναι παγκόσμια ημέρα, όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε τις μέρες αυτές, οι οποίες υπάρχουν για να μας υπενθυμίζουν κάτι που φυσικά τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου μάλλον ξεχνάμε. Αλλιώς οι παγκόσμιες ημέρες δεν θα είχαν κανένα λόγο ύπαρξης. Και αν κάτι θα λέγαμε εμείς εδώ στο Υλικό Ονείρων για το βιβλίο, είναι ότι μας αφορά στην πράξη κάθε μέρα. Με πολύ κόπο, αλλά και με πολύ χαρά για τη δική σας ανταπόκριση. Μακάρι πραγματικά η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου να μπορέσει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας για τους ανθρώπους όχι μόνο σε τούτη τη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Οι σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε. Από τις εκδόσεις Κύχλη στα ελληνικά, μετάφραση Αλέξανδρος Ίσαρης. Αυτό ήταν το σημερινό Υλικό των Ονείρων μας. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.